Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja. Jamen, hej Charlotte.
Hej.
jeg hedder Kenneth Bøgh Andersen, og er forfatter, og har skrevet en del bøger for store børn og unge, og som er over i fantasy horror genren, og er blevet inviteret ind i mikrofonholder for at snakke lidt om jul og onde nisser og uhygge og sådan noget. Jeg har skrevet en julebog, der hedder Julemandens Død, som er lidt et forsøg på at lege med den klassiske julehistorie genre. Og så er jeg blevet stævne med dig herinde på Rigsarkivet.
Ja, det er jo sådan en blind date, vi har fået her. Ja. Jeg hedder så Charlotte S.O. Jensen, og jeg arbejder på Nationalmuseet, men nogle dage om ugen, så er jeg faktisk udlånt, eller så er jeg her på Rigsarkivet. Og min baggrund er, udover det, jeg laver i de respektive steder, at jeg er oprindeligt, så er jeg magister i folkemindevidenskab. Det vil sige, altså sådan tradition og traditionsforskning. Det her med, altså hvad folk har tænkt og troet og skikke traditioner og sådan noget. Altså både i fortid, men selvfølgelig også i nutiden. Så det er derfor, at jeg også har den her interesse for julen, og også, kan man sige, sådan the dark side of the jul, ikke? Fordi det er jo ikke, tidligere var det jo heller ikke alt, der var lige hyggeligt ved julen, sådan som, altså i dag opfatter vi det typisk som noget super hyggeligt, og
ja, næsten for hyggeligt.
Rigtig lækkert, og sådan hele vejen igennem, og sådan har det ikke været altid, jo. Så.
Nej. Og hvor langt går din hvor langt går din research tilbage? Er det over alle altså mange år tilbage, eller inden for afgrænset område, eller hvordan fungerer det?
Altså man kan sige med de her ting, altså traditioner, forestillinger og sådan noget, altså for at vi sådan rigtig kan sige noget om, så kræver det jo, at der enten er nogen, der har fortalt det, eller der er nogen, der har skrevet det ned, eller endnu bedre begge dele.
Ja.
Og det sætter jo selvfølgelig nogle begrænsninger på, hvor langt man egentlig kan komme tilbage, men der er nok næppe nogen tvivl om, at hvis vi går rigtig langt tilbage, altså, så, altså julen er jo noget, som stammer fra før vi blev kristne i Danmark og i Norden. Alene ordet jul betyder jo noget sådan hen i retning af fester eller festtid eller sådan noget, som man må forestille sig, at julen dengang har været en periode med måske mange små fester, i virkeligheden lidt ligesom vi også har i dag, ikke? Med, så er der jul hos spejderne, så er der jul på arbejdspladsen, og så er der jul med familien og det ene og den. Så måske har der i virkeligheden været mange små juler. Og det vi ved om julen dengang, det er jo så noget med, at jamen, det har været en overgangssituation, altså hvor det ene år skifter fra det ene til det andet, og
ja, okay.
Tidspunkt, hvor man kunne sikre frugtbarhed og alle sådan nogle ting. Og overgangssituationer, de har det vist, at de også altid farlige. Så selvom vi måske ikke sådan 100% kan sige, hvad man har tænkt og troet dengang, så kan man godt have sådan en fornemmelse af, at der har måske også været nogle ubehagelige aspekter ved det. Ikke? Altså, vi kender
altså, fordi det kan gå galt i den der overgang?
Ja, fordi at tidspunkter, hvor at for eksempel et år skifter til et andet, altså det er sådan en, det er ligesom lidt sådan en gråzone tid, hvor der kan ske alt muligt ubehageligt. Altså vi kender jo også forskellige traditioner fra for eksempel fra Norge med Asgårdsregn, eller Oskoregn, som man kalder det. Det er to af ubehagelige væsener, som suser gennem natten. Ikke? Sådan lidt den vilde jagt, det man alligevel noget andet. Og netop på tidspunkter, hvor at der er noget, der skifter, så kan tingene være farlige. Altså, det er jo også derfor, vi for eksempel har fyrværkeri og sådan noget i visse sammenhæng, ikke? At man laver larm for at skræmme alt det der vemmelige noget væk.
Og hvornår bliver det så, jul, som man kender det? Kan man
sådan en hyggejul, ja. Eller hvad vi skal kalde det. Altså, den mere sådan ufarlige jul. Jamen, det er noget, som sker i løbet af 1800-tallet, hvor den jul, vi har i dag, er meget borgerskabets jul, ikke? Hvor at det netop fremfor, at det tidligere måske var husstanden og bunden og alt det her, så bliver det familien, så børnenes jul med juletræ og overraskelsesgaver og alt det her. Det er sådan noget, der sådan sker stille og roligt i løbet af 1800-tallet.
Ja. Og nu nævnte du lige der med træet der, fordi det er sådan en, jeg synes, jeg prøver at læse op på hvert år, og alligevel glemmer, at man står der og danser rundt om et træ, og så siger, hvorfor er det det? Hvorfor er det, vi gør det?
Ja.
Hvorfor er det, vi gør det?
Jamen, altså juletræet kommer jo oprindeligt fra Tyskland og kommer til Danmark i begyndelsen af 1800-årene. Et af de første eksempler, vi har på det der med nogen, der danser med træ, det er faktisk slet ikke mennesker, der er vi oppe i himlen og engle og ting og sager, men det er altså også noget, som foregår i løbet af 1800-årene, det her med at gå eller danse omkring træet og synge julesange og sådan noget, så breder det sig efterhånden og selvfølgelig kræver det, at man har et juletræ, det er jo ikke alle, der har det. Hvis man for eksempel ingen penge har, så har man jo ikke det. Men, men på den måde, så er det altså en tradition, der udvikler sig ud af denne her borgerlige juletræsjul, hvor det er hyggen og familiesamværet og sådan noget, der er i højsædet.
Men har det som en symbolsk ting? Altså, som ikke har med Jesus fødsel at gøre. Altså, fordi vi er oppe i helt nyere tid, så hvis det er der, hvor træet bliver født ind i stuen, og vi danser rundt om det. Men det er svært at drage en parallel fra det over til, at vi fejrer en Guds fødsel. Men, ja, har det sådan en betydning?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Der er jo altså det her med fødsel og sådan noget, er jo også noget, man faktisk ser på juletræet. Altså englen er der jo nogen, der også har haft som topfigur, altså sådan englen, enten bebudelsesenglen eller englen, som er over, over stallen og sådan noget. Der er i øvrigt også andre. Ja, stjernen, ikke? Altså, så på den måde, så er det jo inkorporeret. Og samtidig, så kan man sige, så har man jo også det her med, altså julen er jo rum for rigtig mange forskellige ting og sager. For det kan jo også inkorporere en figur som nissen, som jo oprindeligt slet ikke er et behageligt væsen, men snart tværtimod, ikke? Altså sådan en lidt shady type, ikke?
Jo, jo.
Så, men der kan jeg forstå, at du har skrevet om julemanden, og om julemandens død, og om også lidt om uhyggelige nisser, eller ja, er det et projekt, du var i gang med?
Ja, nej, det var, jeg ville nemlig gerne forsøge at holde fast i den der klassiske juleforskning, altså en rigtig julehistorie, så julemanden, han er på sit værksted, og der er de her nisser, der arbejder for ham, og sådan noget. Så det var egentlig ikke en forsøg på at bringe de, altså savnnisserne ind, altså gårdnissen og sådan noget, ind i spil. Det var mere et forsøg på at lege med julegenren. Jeg sad her i min djævlekrist t-shirt, for jeg er lige kommet fra et foredrag på en skole, på en katolsk skole, så det var meget sjovt lige at snakke en del. Jeg har også skrevet en serie, der foregår nede i helvede og sådan noget, så jeg har beskæftiget mig ret meget med det der. Og lige i forhold til julehistorien her, så blev jeg jo nogle gange spurgt, når jeg så fortæller om julemandens død, om jeg tænkte, der hader julen. Mm. Det kunne sådan meget oplagt at drage en parallel. Det er jeg ikke, men det er jo op for mig, at det, jeg godt kan have, som man både kan elske i dag i december, men også blive virkelig træt af på et tidspunkt, og ende med at have en lille bitte smule, det der julehistorie, fordi det altid skal være på den måde, og nu er de blevet så hyggelige og søde og pussenusede, og det er de her nisser, der hopper og synger og danser hele dagen, ikke? Altså, nu sidder vi her på Rigsarkivet, og der har Pyrus jo huseret i forfærdelig mange år, ikke? Og det var jo gået glad i bad, og det ene og det andet, ikke? Og den der, det kunne jeg godt tænke mig at tage et opgør med den der genre, og så gå i den stikmodsatte grøft og skrive den vildeste, barskeste, mest ondskabsfulde og makabre, men i det perspektiv jo også lidt sjove julehistorie, fordi at den bliver det stik modsat af det, som en julehistorie normalt må være, ikke?
Så det er sådan noget, hvor der også optræder nisser, som slet ikke opfører sig sådan, hvad kan man sige, sådan julenisseagtigt.
Ja, altså jeg har den starter jo op på julemand. Den starter 1. december, så bliver også en leg med decemberformen, eller hvad hedder det, kalenderformen. Og den starter op på julemandens værksted, så det er meget det her traditionelle billede af julemanden. Han har så grønt tøj på, som han jo har haft en gang.
Han har haft mange farver.
Han har haft mange farver. Nu er han jo klassisk Coca-Cola-rød. Men han sidder der og gennemgår listen med årets arer til børn. Og så banker det på et tidspunkt på døren ind til hans kontor. Han åbner, der er ikke nogen, men der ligger en lille gave til ham, som han pakker ud. Og inde i der ligger der 5 brunkager, som han spiser. Og det er godt med en lille pause, han vender tilbage til at arbejde med bøgerne her. Så går der et stykke tid, så begynder bogstaven lidt at flyde for ham, bliver det småsvimmel, og må ligesom ud og have en længere pause, og han, han går ud i værkstedet, og det er sådan lidt underligt, at han kommer derud, fordi at stedet er fuldstændig tomt, og det burde jo ligesom myldre med nisse over det hele. Det er jo 1. december. Jeg tænkte måske, at vi lige fik noget meget godt tidspunkt lige at læse en lille smule op fra den. Fordi det er jo fra 1. december. Han går ned mod gaveværkstedet, julemandsværkstedet, det store sted. Det er ikke kun der, hvor han producerer gaver til jer til børn. Det blev ligesom også Guds værksted, altså julemanden, han blev Gud i den her historie. Men han sætter kurs mod gaveværkstedet, og her... her var der heldigvis langt fra stille, og han smilede ved lyden af søm, der blev slået i, huller, der blev boret og sakse, der klippede. Han åbnede døren til den store sal og så vel tilfreds på de mange nisser, der stod bøjet ind over arbejdsbordene og knoklede løs med årets gaver. Deres små hænder gik som trommestikker, og legetøjet hopede sig op, og ja, så jo meget traditionel forestilling omkring nisserne ved arbejdsbordene, ikke? Smilet på hans læber stivnede. Alt i ham stivnede. Hvad i alverden? Hviskede han, og trådte over til bunken af legetøj, der ventede på at blive pakket ind. Hvad er det her for noget? Larmen forstummede brat. Hundredvis af ansigter vendte sig mod ham. Julemand, sagde en spinkel stemme. Er der et problem? Et problem, gentog han. Han rakte en arm frem og tog med rystende hånd fat i en dukkepige med lyst krøllet hår. Men i stedet for øjnene havde hun krabbeklør, og begge hendes arme var syet fast på hendes pande som horn. Det var ikke en dukke. Det var en vandskabning. Et monster. Og der. Og der. En fodbold dyppet i lim og glasskår. En smadret legetøjsbil med blod på den knuste forrude. En sparegris i form af et afskåret hoved. Det var den ene hæslet efter den anden, så gruopvækkende og så modbydelig, at han næsten ikke kunne få vejret. Julemand? Nisserne samlede sig om ham. Julemand, hvad er der galt? Hvad er det her for noget? Sagde han igen og tog et skridt baglæns. Nisserne trådte tættere på. Hvorfor gik de så tæt på? Hvilket julemand? Hvad taler du om? Gaverne, råbte han, og de veg tilbage ved udbruddet. Hvorfor I lavet dem? Alle disse rædsler skulle han til at sige, men i det samme vendte hans blik tilbage til bunken, og han tav. Kiggede på dukken i sin hånd. Ingen krabbeklør. Ingen arme i panden. Bare en ganske almindelig dukke. Ligesom alt det andet. Ganske almindeligt legetøj. Jamen det er jo 1. december, sagde en nisse, hvis vildt og hår strittede ud under huen. Har du glemt det? Ja, nej. Har du det godt, julemand? Jeg har det fint. Jeg har bare brug for at hvile mig lidt. Udmærket, julemand. Gør du det? Glædelig jul. Glædelig jul, hilste han tilbage, men ordene føltes underligt døde i hans mund. Glædelig jul, sagde en anden nisse. Glædelig jul til dig også, svarede han. Glædelig jul, sagde en tredje, og så en fjerde, og en femte, og en sjette, og de blev ved. De blev ved, og de blev ved, og de blev ved. Glædelig jul, glædelig jul, glædelig jul. Og det var, som om ordene forvandlede sig til nåle, hvidglødende nåle, der stak og huggede og borede sig ind i hans hjerne. Glædelig jul, glædelig jul, dybere og dybere, det brændte i hans tanker. Han kunne ikke klare det længere. Et eneste glædelig jul mere, og hans hoved ville eksplodere. Og da endnu en af dem åbnede munden, langede han en hånd frem og greb nissen om halsen, og med en dyrisk knoren strammede han grebet, klemte til al sin styrke, kvalte stemmen, kvalte ordene, og nissen rallede og sprallede, så huen faldt af hans hoved, og træskoene slog mod hinanden, og øjnene begyndte at bule ud, og det fik ham bare til at klemme endnu hårdere, og... ja, og så videre.
Så der var noget i de kager?
Der var noget i de kager. Og så det... Det, der så viser sig, det er, at han står og kværker den her nisse. Det viser sig at være endnu et synsbedrag. Og han forstår ikke, hvad der foregår. Han må være syg, tænker han. Og storsvedende og med pumpende hjerte skynder han sig tilbage til sit kontor, hvor han opdager, at for det første, at ilden i pejsen er gået ud, og vinduet står åben. Og så knækker han sammen, hoster blod, og så dukker den her skikkelse op bag ham, som ud af sine sorte klæder fremdrager sin kniv. Og så er det slut med julemanden. Mm-hmm. Og det er så 1. december. Så man kan sige, at nisserne her er nisser. Det der så er handling i det, der at lykkes, det her julemandsværksted er under angreb fra de her væsener, kalikanserøjer, som er fra græsk folklore, som er de her onde nisser. Og de er ledet af Krampus, som er den her dæmoniske skikkelse, fra som bliver dyrket sådan i østeuropæiske lande. Og de som er den her, ja, en dæmon. De fejrer også de her Krampus-optog. Er det en, du har stødt på, Krampus? Så det er ligesom historien om ham, som jeg har taget og leget lidt med, og han er egentlig stammer. Han er egentlig en tidligere drillenisse, som det er gået helt galt for, og han er så blevet til den her dæmoniske anti-julemand. Han er der tog ud og straffer de onde børn, hvor julemanden så belønner de gode. Så det lykkes en af de her nisser at undslippe, og som får fat i hvad hedder det, en side fra julemandens bog, og opsøger de her to arsige børn, som står på listen, ikke? Og så er det deres kamp mod den her ultimative ondskab, som har indtaget julemandens værksted, som jo er en ja, det er jo Satan himself-agtigt, ikke?
Okay, ja.
Og det er også det, altså nu har jeg jo skrevet Djævlekrigen, som beskæftiger sig rigtig meget med Bibelen og Gud og Lucifer og Jesus og alle de figurer og karakterer. Og så vil jeg på en eller anden måde, havde jeg forsøgt det første gang at undgå at komme for meget ind på kristendom og mytologien omkring det, men man kunne ikke helt undgå det, også for at gøre julemanden noget større end bare den store mand med det hvide skæg, der sidder og fremstiller gaver til Arsi børn. Det blev sådan lidt en fattig, det var sådan lidt fattig billede på det her væsen, synes jeg. Og så ligesom gør ham til noget mere. Så i historien her bliver han til han er Gud og julemands værksted, Guds værksted. Det er der, hvor alting kommer fra. Alle idéer til alting. Også idéen til julemands bog. Og så hænger det jo i virkeligheden også meget godt sammen med julen, fordi det er jo trods alt, som man jo måske har en tendens til at glemme. Det er jo Guds fødsel, man i bund og grund fejrer. Selvom det måske er kommet til at handle om mange, mange andre ting også. Så en leg med både genren og kalenderformen. Så nej, nisserne her er ikke på den måde onde, altså andet end en Krampus, som der så er gået galt for. Men, ja. Men Krampus er den der andet væsen, som er, stammer fra andet folklore. Men jeg har siddet med noget forskelligt også nu her, i forhold til onde nisser.
Men det er jo meget, meget sjovt, det du siger med julemanden, der så bliver Gud, fordi at, i virkeligheden så er julemanden jo Sankt Nikolaj, ja. Som var jo vanvittigt populær i Rusland, ikke mindst. Og der sagde man faktisk blandt andet, at der er sådan en talemåde, eller man skal sige, at hvis Gud dør, så gør vi Sankt Nikolaj til Gud i stedet for.
Ja, okay, ja.
Så
ja, det passer. Jeg indleder faktisk også bogen med et citat. Jeg tænkte, det passer nemlig meget godt i den her sammenhæng. Så der er det blev indledt med Gud er død af Friedrich Nietzsche. Julemanden er død, det der så sagt af Arul Hildumar Thorilsson den tredje. Det er så nissen, som man følger igennem bogen, ikke? Den er jo inspireret af virkelige hændelser. Det gik sådan op for mig. Da jeg så skrev den, så var jeg ved biografen, og så vi en film. Et eller andet, jeg kan overhovedet ikke huske, hvad der er for en film. Men så stod der jo i starten, den var inspired by true events.
Mm-hmm.
Tænkte jeg, det der, det kan du skrive på hvad som helst.
Ja.
Fordi alt er jo... Ja. Altså, så tænkte jeg, det var meget sjovt at skrive på den her, som var den måske virkelig den mest langt ude i julehistorien, jeg overhovedet kunne komme i tanke om.
Forfatter Kenneth Bøgh Andersen synes, at julen er for sukkersød. Det gav ham lyst til at skrive det skumle juleeventyr, Julemandens død. På Rigsarkivet i København, der tit sættes i forbindelse med pyrus og hyggeligt nisseri, møder han Charlotte S.H. Jensen, der kan fortælle, hvor modbydelige nisser egentlig var i gamle dage. Hun er folklorist og forstår sig derfor på datidens gamle folkesagn og væsner. Du lytter til mikrofonholder.
Men forestilling om det der med julemænd, der har det der værksted, hvor der arbejder nisser og sådan noget. Altså, den er jo kendt, men det er jo igen en nyere forestilling. Ja. Altså, julemænd er jo i bund og grund en nyere figur. Og en af de første gange, vi faktisk ser eller hører om den der historie, det er i den der Disney-julefilm fra, nu kan jeg ikke lige huske, om det er 29 eller 32 med julemandens værksted, hvor han altså har netop denne her af nisser, der sidder ved samlebånd og er mega effektive og ja. På den amerikanske måde, og der sprøjter julegaver ud. Ikke?
Men har det sjovt med det?
Ja, det har de. Men tidligere, der, altså den første gang, vi hører om det i Danmark, altså at julemanden for eksempel bor højt mod nord og sådan noget, det er nogle år tidligere, det er i slutningen af 1800-tallet, der har han så ikke, den der, altså hele den der fabrik, men altså han har sit sted. Hvordan er det, der står sådan, det er Louis Moe, der har skrevet en bog, der hedder Julemandens Bog. Og han bor så højt imod nord, at end ikke Fridtjof Nansen har set røgen fra hans skorsten. Vi Fridtjof Nansen var jo i tiden store sådan polarfare, ikke? Så er det vi godt nok nordpå, hvis ikke engang han har set røgen fra den der skorsten.
Det bliver meget konkret
og der bliver, samtidig. Ja. Og så kombinerer han så også med, at så når det bliver jul, så kommer så nissen og juleenglen og hjælper julemanden med at få delt gaver ud af alle de der ting, han nu skal. Så på den måde, så får han sådan ligesom kondenseret det hele ind også, men der er så den der nissehjælper, ikke? Men den der store fabrik, det er sådan en amerikansk opfindelse, ikke?
Ja. Men jeg tænker, at selve formen, det er jo sjovt det der med, at det er så hyggen, og det er stearinlys, og det er ild i pejsen, og det er snefald og sådan noget, og julemusik, og det er bjælleklang og sådan noget. Det er jo enormt hyggeligt, og alligevel er der jo også noget enormt uhyggeligt over hele, altså også traditionen og hele tanken omkring julemanden. Altså det er jo meget sjovt, at nu har jeg to drenge, som nok lige er blevet for gamle nu til at tro på julemanden og på julenissen, som i mange år ellers har kommet til gaver med dem der, også i adventsdagene. Men altså tanken om, at der juleaften dukker en stor tyk mand ned, altså dukker op gennem skorstenen med sin sæk på ryggen, og har gaver med, ikke? Altså, du skal ikke gå særlig langt ud i en eller anden tangent, før det bliver til en gyserhistorie. Og hvis man så får gamle savn om nisser til, og hvordan de har optrådt, før de sådan, ligesom, nu er blevet en julemandens hjælper og kravlenisser og sådan noget, så har man stof til
skubbesjæt. Det har man også i altså det, man kunne kalde sådan den gamle eller sådan folklorens forestilling om jul, fordi selvfølgelig er der det her med, at det er en hellig nat og kristendommen og Jesus og alt det her er selvfølgelig meget, meget, meget stærkt i sådan den folkelige forestilling også, men så er der også hele det her lag af sådan spookiness, at det er uhyggeligt, det er forfærdeligt. Altså for eksempel sådan noget, som hvis du taber et eller andet på gulvet, når du sidder ved julemaden, så taber du et eller andet på gulvet, så må du kigge ned under bordet, fordi der ligger glosoren. Det er sådan en genfærdsgris med lysende øjne og
skarp ryg.
Ja, lige præcis. Ja. Det er den samme gravso, gloso. Glomso, den har. Kært barn har mange navne.
Ja.
Og der er alle mulige ting og sager, der også kan være galt i julenatten. For eksempel så er det typisk, at genfærd er særlig aktiv i julen. Altså for eksempel typisk et genfærd, som måske er blevet manet ned. Og så man har haft et genfærd, som var ubehageligt, og det har man ville af med, og så har man fået fat i præsten. Han kommer med sin bog og læser, hvordan man egentlig maner, det er sådan lidt hemmeligt, fordi man må ikke lure på folk, når de gør det. Okay. Så går det galt, så præcis hvordan man gør, det er sådan lidt tåget. Men i hvert fald, så maner han på den måde, at genfærd simpelthen synker fysisk ned i jorden, og så kan det være, at han gør en fejl. For eksempel kan det være, at han ikke siger, at han kun vil mane genfærd ned til dommedag, men til evig tid. Og evig tid, det er jo kun Gud, der kan bestemme det, så han skal selvfølgelig sige til dommedag. Så hvis han gør den fejl, eller hvis han for eksempel ikke er ren, altså man kan ikke mane, hvis ikke man er ren. Hvis nu han for eksempel typisk har begået den synd, at han som ung og fattig og sulten student har stjålet et stykke brød eller en kage fra en kagekone, mens han læste i København, så har han jo begået en synd, han har stjålet. Og så kan han ikke med en genfærd helt ned. Så nogle gange så bliver han nødt til ligesom at lave sådan en deal med det her genfærd med, at okay, nu bliver du så manet ned, men en gang om året, så må du komme op og spøge lidt. Og den her ene gang om året, det er så julenat. Og nogle gange så er der også den biaftale, at genfærdet ikke alene må du komme op og spøge, men det må også rykke sig et kokketrin, altså et hanefjed, et lille bitte stykke, fra der, hvor det er manet ned, og så hen imod den gård, eller det hus, hvor det oprindeligt spøgte. Og der vil man jo så kunne se, fortæller savnene, at der er sådan en plet, der hvor genfærdet er manet ned, og så er der måske en lille streg, der er begyndt at gå hen i retning af huset, og når stregen helt derhen, så er genfærdet jo noget helt derhen, og så slipper det løs, eller gården brænder, eller der sker i hvert fald et eller andet rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt. Ikke?
Ja.
Så det her med, at det onde ligesom er løs, det er altså, det er også en del af den traditionelle eller sådan gamle forestilling om julen. Og det rækker helt ind i kirken. Der er et savn også, som vi kender fra forskellige egne, som handler om en kone, som ligger og sover. Og så vågner hun op, og så, nej, så kan hun se, der er lys nede ved kirken, eller sådan, nej, og hun tænker, jeg kom for sent op, jeg når ikke morgengudstjenesten. Og hun skynder sig alt, hvad hun kan, at få tøj på og afsted med hende op til kirken, og hun når det lige. Der sidder folk derinde, og hun når lige at komme derind. Så falder hun jo så ned og sætter sig på bænken og sådan noget, og så begynder hun at kigge sig om og kan se, sådan, det er egentlig lidt underligt det her, fordi der er ikke rigtig nogen, hun kender. Præsten ser også fremmed ud, og det, i det hele taget, der er noget lidt mærkeligt ved det. Og så er der så en dame, som vender sig om mod hende og siger til hende, du skal skynde dig ud herfra, du skal lægge din kåbe løst på dine skuldre, og så skal du bare ud herfra, fordi det her, det er ikke for dig. Og det gør hun, fordi hun genkender den her dame som en kone, der er død for mange år siden. Så hun lægger sin kappe på skulderen, og så skynder hun sig ud. Og lige da hun er ved at nå ud af kirkedøren, så mærker hun, hvordan den her kåbe eller kappe bliver flået af skuldrene på hende, og hun skynder sig så hjem. Og så næste morgen, da hun kommer i kirke sammen med de levende kirkegængere, så ser de jo, den der kåbe, den ligger simpelthen flået i stykker og spredt for alle vinde og sådan noget. Det havde hun jo været, hvis ikke hun havde nået at komme ud. Så det er også sådan et eksempel på det her med de kræfter, der er løs, når det er julenat.
Ja, ja.
Så,
det er den, man skal fortælle sine børn. Nej, det
er lige inden de skal sove. Nej. Ja. Men i det hele taget, så er julen jo, har jo haft mange flere aspekter end denne her, den hyggelige og venlige familiejul. Altså noget af det, man kæmpede meget imod, hvis vi går tilbage til 1700-tallet, det er jo det, man også kunne kalde den letfærdige jul. Altså dels det her med at man holdt gilder og den slags, men der var også ting, som jeg synes var sådan lidt værd. Jeg har taget en kasse med her.
Ja.
Det er fra Sjællands Stifts bispearkiv. Specielle indberetninger står der på kassen, og det er jo ikke, der kan man måske ikke lige gætte, hvad det er, men noget af det, der blandt andet ligger, det er indberetning og betænkning vedrørende helligdagenes vandhelligelse og midler til sådanne misbrugsafskaffelse tilbage fra 1773. Det, der simpelthen er sket, det er, at kancelliet, de har skrevet, de har ligesom lavet en slags høring, vil man sige i dag, hvor de har skrevet ud i oktober 1773 til præsterne, og de skal så besvare det her spørgsmål med, hvad er der af vandhelligelse og misbrug ude i deres sogne, og hvad synes de, at man skal gøre ved det? Jeg kan lige tage lægget op her. Skal vi se. Jeg har selvfølgelig en yndlingsbesvarelse, den her.
Det er
præsten i Øster Egesborg, som du kan se, så har han været utrolig systematisk. Altså, i dag, der tror jeg, der havde han simpelthen bare skrevet det hele ind i et regneark. Han er sådan meget velorganiseret. Her, der har vi sådan i den første kolonne, der har vi hans majestæts forordninger og påbud. Så det er lovens bogstav, han har skrevet her med, at man må ikke lave forargelig lejen om jul og fastelavnsløb, fordi det er simpelthen forbudt. Og så har han så her, hvad der er misbrug og laster på det her område. Og der er noget af det, som han nævner med julen, det er det her med, at der bliver råbt på bygaden, at nu er der leg og lejestue et eller andet sted, så mylder folk derhen, og så er der så lejestue derhen. Og nogle af de her leje, som man lejede, synes myndighederne var decideret sjofle. Altså, det kunne være sådan noget som at trille julekage, hvor man tog en kæl og en pige og lagde dem oven på hinanden på et bord, og så skulle resten af selskabet, de skulle så ælte dem, fordi de var dejen, der skulle blive til julekage. Og der er også nogle eksempler med, at man...
Det er simpelthen det, vi kalder julefrokoster nu.
Der går ikke sådan en direkte lige linje, men man kan godt ane ligesom en form for slægtskab i det her med, at det er en periode, hvor der er noget, som er tilladt, som man normalt ikke ville gøre, og man opfører sig på nogle måder, som man ikke vil gøre til daglig. Blandt andet, fordi det er jo en arbejdsfri periode, det her. Eller ikke arbejdsfri, fordi det er det jo aldrig på landet, men altså, vi er ikke ude i, der skal hverken høstes eller pløjes eller noget andet, vel? Så der er også nogle lege, som er lidt mindre sådan anstødelige, men der er også nogen, hvor at man klæder for eksempel en kæl på som præst, altså at han skal agere præst, man får et skørt over skuldrene og et eller andet om halsen, så han ligner en præst, og så holder han sådan nogle vrøvleprædikner, hvor han vier folk i den der, i går så en menighed, altså de unge slag der sammen, og holder en virkelig smæk-liderlig tale, altså virkelig, man, det er ikke sin bedste sindetid. Det må man give nogle af de her præster ret i. Men det er så, han nævner så de her misbrug, altså vi har lovens bogstav, misbrugene, og så har han så også her i denne her kolonne, det er så, hvad han synes, man skal gøre for at stoppe det der.
Yes, det er en tæt udfyldte kolonne.
Det er en meget tæt udfyldt kolonne, fordi han har nemlig, han ville være blevet en strålende traditionsforsker, tror jeg, fordi han har virkelig blik for sådan den sociale dynamik i det der. Ja, okay. Han har opdaget, at de fattige er ikke med til det her. Så hvis nu man kunne få de fattige til at være angivere,
ja, okay.
Så de mister jo ikke noget ved det, snart tværtimod. Dem, som så bliver angivet og som så bliver grebet i det her, de skal betale en mulkt, altså en bøde. Det skal være til de fattiges kasse, så det er jo super smart. Yes, yes. Med sådan nogle julestikker eller sådan noget angiveri der, ikke? Men han har så meget mere heromme, men det er sådan et godt eksempel på det her med, at julen er ikke, altså den jul, vi har i dag, har haft nogle facetter tidligere, som vi måske ikke tænker over til daglig. Altså det uhyggelige er en, det her med denne her, hvad man siger, sådan lidt letfærdige, hvis man skal blive tidens sprog, jul er en anden, ikke?
Jo. Men så også, altså nisserne er vel også netop et meget godt eksempel på det, som, hvor det også breder sig ud over julen. Altså nu er det ligesom blevet samlet i julen, og de har med julen at gøre, og hvilket de måske også havde i forhold til at skulle belønnes med grød og sådan noget ved højtider, og smørklatten var også vigtig og sådan noget. Men man har også været, altså de har været til stede hele året.
Det har de
på
nemlig,
gårde og så videre, ikke?
Og nisser har jo heller ikke altid, som du også er inde på, har jo ikke altid været sådan nogle små venlige driller, eller sådan små hyggespred. Altså når nisser driller i dag i julenisser, så er det jo, om jeg så må sige, kun for sjov, og det er netop drilleri. Hvorimod tidligere, der er de ting, som man fortæller om nisser, altså det kunne være meget, meget, meget alvorligt. Altså for eksempel en nisse, som bliver forurettet på en eller anden måde, altså føler sig dårligt behandlet, eller blevet vred over et eller andet, gå ud og vride halsen om på gårdens bedste ko, eller noget af den stil, som jo, altså det vil jo svare til i dag, at nissen sørger for, at folk bliver arbejdsløse, eller noget. Altså det er virkelig, det er alvorligt, ikke?
Ja. Jo, ja, og noget af det er vel, altså man tænker også, at nu sad jeg og læste i nogle af de her gamle sagn, at altså det kan også blive alvorligt sure over virkelig, virkelig små ting.
Ja.
Der er også, altså der er nogle af dem, der gør nogle altså besluttes for at drille nissen på en ret altså virkelig hvad kan jeg sige, klam måde, og bytter altså simpelthen tisser i grøden, og det der er værre, faktisk også, og det kan man måske godt forstå, at nissefar bliver sur over. Ja. Jeg læste også en om en pige, der for at drille ham bare kommer smørklatten i bunden af grøden.
Gal også,
altså, så bliver han også gal, ja.
Fordi han tror han er blevet snydt, altså så også, altså der er jo også eksempler på det her med, at altså også med folk, der prøver at skubbe nissen ned til hunden. Altså nissen er jo generelt dårlig, på dårlig fod med hunden, hvorimod katten er ligesom nissens ven. Og det hævner sig jo også, altså lige uanset hvad man gør mod en nisse, så vil den normalt hævne sig på en eller anden måde. Der er også altså det her med, at den så lægger den person, der har forurettet den, på en stige hen over brønden, ikke? Altså så kan man jo risikere at vende sig i det, man tror, at sengen er faldet ned og drukne.
Ja.
Eller han kaster folk op over hustaget og løber om på den anden side og griber vedkommende, og så kaster og løber om på den anden side sådan en hel nat. Og sådan. Altså, der er masser af eksempler på den slags ting. Og nu snakker vi før om det der med med ondsindede genfærd, hvor man får præsten til at komme og mane. Det kan man også gøre, hvis man har en nisse, man væg med, så kan man altså også få præsten til at komme og mane nissen væk. Og det siger jo lidt om, altså, hvad det er for et selskab, om jeg så må sige, nissen,
ja, nissen
er i. Men
eller
så, nej,
eller
altså,
kan det,
jo, altså, det kan man godt, altså ligesom man for eksempel også kan mane fanden væk.
Ja.
Men det der med at mane noget, det er noget, man som regel gør ved væsener, som er virkelig ubehagelige, altså virkelig vemmelige. Men ellers så er du ret i det der med, at det ikke altid, man bliver nissen kvit. Det kan jo være, som også i savnet med, at nissen flytter med. Altså det her med en mand, der er kommet på kant med sin nisse, og til sidst, altså nej, vi bliver nødt til at flytte for at blive fri for det her. Fordi nissen er jo en stedvætte. Den er meget bundet til det sted, hvor gården er, eller det sted, hvor huset er, hvor den bor, ikke?
Ja.
Det svenske ord tomte siger jo også lidt, at hvad det er for, altså det er tomt, hustomt og så videre. Altså den er knyttet til stedet, men i de her savn, der er den det så ikke, altså fordi når de så skal til at køre med flyttelæsset, så sidder han op på toppen og siger, vi flytter nok i dag.
Ja, ja.
og så det har det jo været forgæves, at man har gennemgået det der, fordi man bliver den ikke kvit.
Men den kan omvendt også jo være et venligsindet væsen, ikke? Altså, at hvis man behandler næsen ordentligt, hvis man netop giver ham grøden og er venlig mod ham, så kan han jo også sørge for velstand og rigdom, og altså inden du kan vel så altså handle med på sin vis, ikke?
Præcis, altså hvis man giver ham den respekt, som han fortjener, så eller som han synes, han fortjener, så behandler han også en pænt.
Ja.
Men det er jo ikke altid, at det sådan ligesom, at han kommer lige ærligt til de ting, som han så gør for den familie, som han er hos. Altså der er også en savntype, der hedder, eller sådan, som handler om nissernes slåskamp, hvor at to nisser møder hinanden, at de kommer slæbende med hver deres store byrde af halm, eller hvad det nu er. Altså de har været hen og stjæle hos hinanden. Nisser er jo super stærke, så altså, de kan jo bære nærmest sådan et helt hyldes på ryggen. Og når så den ene nisse møder den anden nisse med henholdsvis den ene og den andens hyldes på ryggen, så bliver der slåskamp. Og nogle gange, så vil man kunne se, siger savnet, så er der sådan en helt fordybning i jorden der, hvor at nisserne de har kæmpet.
Ja, ja.
Charlotte S.H. Jensen er det, man kalder folklorist. Hun kender til danske folkesagn og er især interesseret i julen i gamle dage, hvor spøgelser og nisser havede. En anden fan af uhyggelige jul- og savnvæsner er forfatteren Kenneth Bøgh Andersen, som blandt andet har skrevet serien om Antboy og Djævlekrigen. På Rigsarkivet i København taler de om onde nisser, juleleje, troldskab og andre savnvæsner. Det her er programmet Mikrofonholder.
Og det bliver også bundet op på altså kristendom eller kristen mytologi stadig, ikke? Fordi altså i forhold til hele kampen mellem det gode og det onde, i forhold til kampen mellem djævlen og Gud og Lucifer og det han engang var en ærkeengel, der startede sin krig mod Gud og blev nedstyrtet. Altså alle de der savnvæsener. Dem der, de faldende engle, der havde fulgt ham, dem der røg ud i skovene, de blev til ellefolk, og dem der røg i bjergene blev til bjergfolk, altså troldene, og dem der blev på gårdene, det
blev til nisserne. Ja. Det er også en forestilling. Og vi kender også, altså du kender det sikkert, det her ældste billede af en nisse, som vi har, som findes i Olaus Magnus' historie om de nordiske folk fra midten af 1500-tallet. Der kan man se en nisse, som går og fejrer ude i en stald. Og det er simpelthen, det er en lille djævel. Altså nu hører det så selvfølgelig også med, at forfatteren er præst og sådan noget, så det kan jo godt være, at han har stået og sagt til ham, der skulle lave illustrationer, ja, så skal han lige have nogle horn, og han skal se lidt værre ud og sådan noget.
Ja.
Det kan vi jo ikke vide, eller om det er den, der har illustreret dets egen forestilling om en nisse, der er blevet afbildet, men han er sådan en lille djævel, der går rundt med sådan en klør på fødderne, og går så derude i stallen, ikke? Hvor han jo også hører til. Han er jo meget knyttet til det mandlige arbejdsområde, og nissen er jo oprindeligt altid en mand. Det der med kvindelige nisser, det er jo noget, som først bliver opfundet i løbet af 1800-tallet.
Ja.
Så.
Jeg har jo lige siddet med, jeg er ved at skrive et radiodrama for DR, som skal omhandle sagnvæsener.
Mm. Altså,
som
spændende.
De har ja, og det passer lige ned i helt den her snak her. Og, altså, jeg kender godt til ældefolk og åmænd og nøkken og lygtemænd og sådan noget sporadisk. Og så sad jeg og læste, havde lånt nogle bøger i biblioteket og sad og læste og søgte lidt på nettet og sådan noget, og så faldt jeg over den her samling af danske folkesagn, som de fortalte i folkemåneden.
Ja. Evald Tang Kristensens danske sagn.
Ja, ja, og der lå nogle af dem ude på nettet, og så søgte jeg på den, og så gik det op for mig, der var 7 bind. Altså, ja. det var bare blown away, ja, over, hvor omfangsrigt et materiale, der jo egentlig ligger i det der. Og fik fat i den samling, og det er jo hele første bind på 400-500 sider, er jo kun om bjergfolket.
Ja.
Og skiftinger og troldeunger, der blev byttet med menneskebørn, og hele andet bind er jo så med, ja, nisser, blandt andet, ja, ældefolk og marer og varulve og basilisker og sådan noget. Altså, det er jo, og det er jo helt fantastisk læsning.
Og bind 5 er kun med genfærd og sådan, ja, det. Er. Men altså, han er jo også, Evald Tang Kristensen er jo Danmarks og sandsynligvis no ones, måske endda hele verdens største folkemindesamler nogensinde. Han samlede over 30.000 folkeminder selv, vadede rundt på sine, ja, ben i Jylland og havde meddeler af forskellige steder og skrev ned i sine små notesbøger, som nu ligger på Dansk Folkemindesamling, faktisk lige nede i hernede på Det Kongelige Bibliotek.
Ja, okay, ja.
Så, men hvad skal dramaet så handle om for nogle væsener?
Jeg vil gerne have så mange væsener ind, mm, som muligt. Altså, det er jo historien først og fremmest, der skal bære det. Så det bliver ikke sådan en pædagogisk tilgang, mm, til, nu skal jeg fortælle jer, hvordan ældefolk ser ud. Så det er historien, der er det bærende, mm, element. Der kommer til at optræde. Udgangspunktet bliver, at der, den her dreng, der møder en ældepige, at de her grænser mellem vores to verdener er ved at gå i opløsning. Ja, der kommer til at optræde altså skiftingen, som er menneskebarnet, der er blevet byttet ud med troldebarnet, og begynder at opføre sig mærkeligt og sige mærkelige ting. Og så er det sjovt at læse også om de der regler, der sådan er, at man kan gøre nogle ting, man kan, mm, gøre for at, ligesom, at afsløre, at der er en troldunge. Ja. Så kan man gøre nogle underlige ting, stege en hund med hud og hår, for eksempel.
Man kan også
brygge øl i en æggeskal, ja, og så vil han ligesom afsløre sit sande navn, for han har aldrig set noget så mærkeligt. Ja. Og det, der sådan er endnu mere spooky i den sammenhæng, det er, at man kan jo også få afhentet, få troldemoren til at komme og hente sit afkom, ja, igen og bytte tilbage, hvis man bare mishandler, ja, troldungen, der er skiftingen, ja, så hun ikke tillader, at mennesket behandler hendes barn så, ja, dårligt. Hvilket er en ret ubehagelig tanke, for man kan godt forestille sig, at den sat ind i en virkelig sammenhæng, hvad det her betyder.
Lige præcis, fordi at når man så også læser nogle af de der sagn, så er der jo også nogle, hvor der for eksempel bliver fortalt om en familie, der havde næsten alle deres børn forbyttet eller sådan noget. Og så er det, man begynder at godt kunne se, jamen, der har jo nok været et eller andet her, som har gjort, at det kan have været en eller anden arvelig sygdom eller et eller andet, mm, som har gjort, at de her børn har udviklet sig på en særlig måde. Der var også, altså i 1920'erne, der var en fyr ude på Kalundborg-egnen, som var kredslæge, det var, som hed J.S. Møller, som var super interesseret i folketradition, og han samlede dels noget selv, men da han var læge, så interesserede han sig faktisk også meget for det her med mor og barn og skiftinger og sådan noget. Og han var jo selvfølgelig, han har nok været en af de første, der var inde på, at de børn, som man fortæller om, selvfølgelig, altså de har eksisteret i virkeligheden, det er folketraditionens måde at forklare, at børn, som kan have set helt almindelige ud ved fødslen, udvikler sig på en måde, som man ikke havde ventet. Altså, det kan være et mentalt handicap, eller hvad det nu kan være, som har gjort, at de ikke har lignet deres søskende, eller hvordan og hvorledes. Og i den kontekst, så er det der med, at man bare skal feje det ud over dørtrinnet, eller mishandlet, eller sådan noget, så bliver man jo helt, altså, ja, det kan man jo næsten ikke rumme, vel, at...
Nej, fordi det her bliver meget konkret. Ja. Man kan godt se, hvad det er for et scenarie, der har skabt den historie. Ja. Ikke? Og andre ting er sådan mere... Et af mine yndlingsvæsener, som der måske nok desværre ikke bliver plads til historien, men det er natravnen.
Ja.
Som nu, apropos det der med at mane genfærdene i jorden og sådan noget, ja, og den her manepæl, der, ja,
den har hullet, der binder i vingerne fra...
Ja, så kan genfærdene stige op med et hul i sin ene, ja, vinge. Og så... Og så kan man, ja, hvis man kigger gennem hullet om natten, så bliver man enten, eller det er forskellige versioner, enten bliver man blind, eller mister forstanden, eller dør. Men hvis man kigger gennem det på solen, så kan man se ting, som ingen andre kan se. Altså, der ligger jo virkelig meget godt stof i
det. Og natravnen findes jo, ligesom skiftingerne findes jo også. Der er faktisk en fugl, som hedder en natravn, som har en lyd, som muligvis kan være det, man har hørt. Altså.
Ja, okay. Ja, man kan hidkalde den ved at skrige den skrig. Ikke?
Det skal man nok være varsom med.
Ja, men mindre man vil kigge gennem hullet dagslys. Det er sådan det. Ja. Og i samling der også med omkring basilisker og sådan noget, ikke? Altså det der med, at det er jo, når hanen lægger et æg, og det er jo så lidt, hvis det er der lidt forskellige definitioner af, hvornår den lægger det æg, om det er hver femte år, eller engang, når den er fem år gammel, eller syv, eller ni, eller 11 år gammel, at det så kan være en skorpion, eller en hugorm, eller en basilisk, eller... Mange fede væsener.
Ja.
Og så en ting, jeg faktisk blev overrasket over, for nu har jeg jo selv dyrket rigtig meget altså horror-genren, hvor varulven er jo en stor del af, og nok også et af mine sådan yndlingsmonstre, fordi at man jo også er det der udtryk for den der indre vrede, der måske ikke kan kontrolleres, når følelserne begynder at overtage. Men der er også nogle fede overleveringer omkring varulven, jamen klassisk, så er det jo det der med, at du skal skyde den med en sølvkugle, så dør varulen. Det er jo sådan en rigtig gyser ting. Men her, der bliver det jo sådan noget så simpelt som, at det skal bare konstateres, at vedkommende er en varulv.
Men der er også stadigvæk denne her, det her med, at altså, typisk den her historie med kvinden, der er ude og køre med sin mand, og så lige pludselig, så skal han lige ind i skoven eller et eller andet. Ja. Og så kommer der sjovt nok en varulv lige bagefter. Og så tager hun jo forklædet af og slår ham med. Og forklædet er sådan et meget, meget, meget stærkt kvindeligt symbol. Og det, der afslører ham efterfølgende, det er jo, at han har travler hendes forklæde mellem tænderne. Og hun så kan sige til ham, jamen mand, du er jo en varulv, ikke? Og så, nå ja, okay, nu er jeg så fri for det.
Og det er nemlig det, der er så fedt. Hun skal bare konstatere, at det er, at han så løsner det ham fra hans forbandelse. Altså, du behøver slet ikke alt det der med sølvkugler. Du skal bare konstatere det, uden så, at du skal være bange. Der er sådan lidt af de regler omkring, hvordan det skal konstateres, så vidt jeg lige kunne læse.
Ja, det...
Hvad med, fordi nu har jeg siddet med det her, og mosekonen er jo sådan en lidt anden figur.
Ja, mosekonen, kan man sige, findes jo ikke rigtigt på den måde, at altså, det er jo et fænomen, hvor man taler om, at mosekonen brygger, men der er jo ikke rigtig nogen savn om, at så gør mosekonen sådan og sådan, og hvis man gør sådan og sådan, så kommer mosekonen eller sådan noget. Så det er mere sådan, et teologisk væsen, altså et væsen, som man har ligesom opfundet for at forklare eller andet naturfænomen, ikke?
Ja.
Men hvornår kan vi så glæde os til at høre og se alt det der?
Jamen, den skulle gerne komme i radioen til efteråret, til efterårsferien. Hvilket vil passe meget godt. Jeg gik en tur med vores hund her den anden dag, og jeg skulle til at tage hul på historien, og der var der nemlig den tykke tåge, der lå derude, hvor at man ligesom bare bevæger sig i den der cirkel og omringet af den der hvide mur. Man kan godt forstå, at de der historier, de vokser frem, og lygtemænd og lysene ude ved mosen og sådan noget, ikke? Jamen, jeg var overvældet over det materiale, der lå der. Og hvordan, altså, nu har han hele det første bind, som jo så hedder, altså, der hedder det Bjergfolket, og nogle gange så bliver det sådan lidt trolde, i stedet for troldtøj. Altså, det er sådan lidt...
Der er lidt flydende grænser.
Ja, det er det nemlig. Og man har et eller andet billede i sit hoved, når det er trolde, men bjergfolk har man et eller andet billede, som måske et mere civiliseret væsen på en eller anden måde. Men der er ikke nogen sådan klar, hvornår det er det ene og det andet, vel? Altså,
nej, altså trolde er jo nok...
Er det sådan en samlet
betegnelse? Nej, trolde er jo generelt, de er jo nok sådan lidt grovere i det, men altså, man taler også om troldtøj, som altså sådan alt det der noget, som er farligt og uberegneligt og så videre. Men altså, trolde er jo, altså i nogen sammenhæng, så kan de have nogle af de samme karakteristika som bjergfolk, men ellers så er trolde, de har jo, altså det er det der med, de er dumme, de smider sten efter kirker, de sigter godt, men rammer skidt, så derfor så falder den altid et andet sted og sådan noget. Og det gør bjergfolk ikke. Altså bjergfolk er lidt mere en spejling, kan man måske sige, af menneskets liv. Altså der er mænd og koner og børn, og de lever inde i højen og så videre, så videre.
Ikke? Jo. Men i hans samme, der er jo ikke et afsnit, der hedder for eksempel trolde. Altså, det er bjergfolket, ikke? Og så ryger troldene ligesom ind under den. Og så i nogle af de beretninger, så er det jo så de her væsener, som er sådan lidt mere, lidt mere uhåndterlige. Men hvor skiftingen jo er, vel, altså trolden, der tager.
Eller
bjergkonen. Ja, ja.
Så det findes jo også som motiv på kalkmalerier og lignende, altså hvor man kan se det der med, at hun står med barnet og skal til at skifte det ud og sådan noget. Så,
ja.
Så det bliver super spændende. Jeg vil glæde mig til at høre og læse mere om det.
Ja, jamen det er vildt
sjovt. Kan voksne også læse dine bøger? Selvom,
ja, der er rigtig mange voksne læsere, og måske skal man måske da hellere være voksen, når man læser for eksempel Julemandens Død. Ja. Altså, det er en barsk omgang. Og man skal jo også kunne læse det med de briller på, at så tage perspektivet lidt længere ud og sige det også derfor, det er sjovt, fordi det faktisk ikke er sjovt, hvis du forstår mig ret, ikke? Og med Djævlekrigen er jo et forsøg på fra min side at tage livtag med Bibelen og bruge nogle af de historier. Ikke for, altså, der bliver brugt masser af bibelhistorier, men man prøver at flette dem ind i handlingen, så det bliver en aktiv del af handlingen, den Djævlekrigen. Starter, den er i 6 bind, var oprindeligt kun 4 bind, 4. bind udkom for 6 år siden, men jeg fandt ud af, at historien var ikke helt slut alligevel, så der kom bind 5, og så bind 6 her for et par måneder siden, så nu er historien slut igen, men som handler om den her gode, arsige dreng, Philip Engel, hedder hans hestnavn, der ved en fejl, da han dør, bliver skubbet ud af en bil en dag af den her bølle fra skolen, havner i helvede, hvor han af en ganske særlig grund, fordi djævlen er syg og døende og har derfor udvalgt sig, at han aftager. Men har så ved et uheld fået fat i den forkerte dreng, fordi ham, som egentlig skulle være kørt ned, var ham her bøllen fra skolen, og nu er det den her gode dreng, han så har fået fat i. Så det er den her oplæring i ondskab, og så et forsøg på at lege med Bibelen, og et forsøg på at lege med djævlen, og så dermed selvfølgelig også Gud. Mm. Og der er hele det helvede, det er sådan meget, altså det er meget inspireret af den guddommelige komedie, og Dantes rejse gennem de her kredse af helvede, og hvor han møder de her forskellige fordømte sjæle, der får en straf, der matcher den forbrydelse, de har begået. Den tanke har meget taget til mig, det er nogle andre mennesker og nogle andre straffe, men at der er en sammenhæng mellem de to. Og så et forsøg på egentlig at lave et forholdsvis hyggeligt helvede. Altså at for Philip det egentlig føles som et, altså for første gang som nogensinde, som at høre hjemme et sted. Det er grusomt, det er blodigt, men deres ondskab er jo ligesom rettet mod mennesker, der ikke kan finde over at føre sig ordentligt. Og det er jo på nogen grund det, der ligesom bliver djævnens opgave, det er at lokke mennesker til at gøre ting, man ikke må, og så bagefter straffe dem for at have gjort det. Og så udvider serien sig til, at han også senere havner i paradis, møder Gud, møder Jesus og så videre. Så det er meget et også så et forsøg på at lege med de her bibelhistorier på forskellig vis. Og der er nogle gange, når man læser det i Bibelen, så finder man også ud af, at man behøver ikke have en djævel. der er en god Gud, som godt kan stoppe nogle saftige historier.
Det vil jeg da se frem til at læs, når du bliver færdig med det, at det udkommer.
Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til, og det har været virkelig spændende at høre om. Tusind tak for snakken.
Jamen, selv tak i lige måde. Jeg synes, det var spændende at møde dig.
Ja. Jamen, så vil jeg sige rigtig glædelig jul. Det har været super hyggeligt at snakke med dig. Rigtig interessant og spændende at høre om dejlige otte nisser, og så vil jeg jo selv tage det med mig, at jeg vil lade være med at spille risengrød under bordet, eller i hvert fald lad mig kigge under bordet.
Ja, hvis du spiller, ja.
Hvis jeg spiller
det. Jamen, jeg vil også sige tak for besøget. Jeg synes, det har været super interessant at høre om din bog og om Julemandens Død og de andre projekter, du har gang i. Altså, det er jo sådan noget, der også er med til at sætte lidt perspektiv på. Altså det her med fortidens og nutidens forestillinger om det uden. Altså, jeg sad sådan og lurede på, at man skulle ønske en uhyggelig jul, men det synes jeg alligevel ikke, jeg vil gøre. Bare god jul.
Jeg er gået over til at ønske ikke Merry Christmas, men Scary Christmas.
Med de ord slutter denne udgave af Mikrofonholder. Vi håber, du er kommet i hyggelig, uhyggelig julestemning med folklorist Charlotte S.H. Jensen, som kender til julen i gamle dage og folkesagn, og forfatter Kenneth Bøgh Andersen. Han har blandt andet skrevet serien om Antboy og Djævlekrigen, men også bogen Julemandens Død. For ligesom Charlotte S.H. Jensen er han bit af den skumle jul. Du kan høre dette og flere programmer på radio247.dk/mikrofonholder. Programmet var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.